زي دمز أمريكا يو بسان حامشتن متر باند حاتر معبل وبنايت سات بي او اي عسان ربعة محل ألف تولد ولد جابريل يكا واشنطن دي سي كميك أن يخم كمي حاليفو قدام سنبت لومي ميازيا عسر تشوليش تأكل تشحن عسر تشومنتن ويشومنتن ميازيا خل تشحن عسرتن دحل زينا سبورتن بزعبا اتش ار ميتن عسران شومنتن وستاني بايتو يونايتس سيس بزعبا سباوي مسالات يتيوبيا رئيتو خمسمعنا أمودات نهز برئيتو لنا قد مخلو جن زينا خاب قبرة متن
كما يغني خم زين عنه أبي تيبيا دحرك اللتا عمت زكايد حقراوي مرجع تأمان النت زلون فتحاوي بزخونة ناي مود على ربايتا زفت سامنك خونن كم نصرحو كادماي منيستر أبي أحمد أفريتوم مسالات مخط حاسو زي قابرون نمودال فتحاو النت مخنيات زخونن حق تاتوون كم زي فتشن من محياش كم زي قبر اللو من تازاريبهم ني عواج هزوز اوانقن اي تغسون اسكندر فريو زرع اخو تولو اللي قبر ايك اغربو ايو
حادش قدمي منستر ابي احمد مالي ابي ميلينيا مادرعش تسمعو مدري بتزامادي زرزر زبالو مدبات زي تغرس اولو اينيرو دكتور ابي قبرو سبيت كابز قبر اللو قلدات حادة دحري كرت عام الزكايد مريجة ناسان فتحاون كخوون كم زلو تقامتي مزرابهم كسيلو مالو دكتور أبي وين أبزق الدايزي كم دي سرح تزاري بالله
ترقم يالو ديمقراسي سرعات نخلبت يعدد دوتشم
ترقم زلو سرعات ديمقراسي نخلبت إهو داق ترايزي كونا تفاقاقار تبارتي تاتون كتانا خرو قبويو بزمان تصر زغطل هاقر لغا مرجع تأمان نزلو فتحاوي بزغونا موراد الرميدا نغفتسم حق انياو ددرن ناي حاساو قجت زر ايلو كمزغوون مقبار باقو او بوهدهت كمن نصرح كرغاق صولكم مفاتو
دكتور عبي احمد نمتحاس مسالاتن قدلات فتحن مخنيات زغونو حقتات كمزقم قومون كمزم حايشون وين افليتو نتي بتحلقتي مسالات كو قلت انحيط راش برا حقي بشم كي تقسي نمدرك ادما منستر أبي نمكتتال كابتراقبو أشحا السبات مبزاحتي أم من إسيات يوم نيروم منغستيز أغم من إسيات كمزر الدائن تخورت هيبو كمسرحن دحر المقلاس كمزيلو
وطاتنت يسات كزينو وطاتنت وست برقتم
نئزنت نايحاوي كزي أيو أم نئزنت برقص حاون كبيد راسدن علو إزي حاوزي حاسين أم كغلو روبات ويلو غوبو افرسلو زحوزي فابريكا نصلو دلدل هنصلو لعلو غلو دما هيوت نمرحان تغلغللو
ابتي ادراش كاب زنبرو ن بي او اي ريتو ام زحابو بمدره قدما منستر ابي احمد تصفا كم دسناقو يم زربو
ياو بزو سوتو غلتشا بيلاوت وتاتا فتم عينت نغروس جبتو
بزي حساب قولتشا بملوات صبحي اي مقرن زبلالو انا غن ناتوم اكايدان قمنان ريخا صبوق كخوني زبل رئيته يزلن يتبل زا سينا كبيكي استبهلت فاشن ديزاينر
ياسالفنا ونشكرنا قادل
زحلفنا يو غبيد اوان نفلطو انا لو مقن صل ان كيم بقلن قديفنا حادق نكوون كم زلنا حادا انتخوينا دوما زين سقرو تساقم كم زيلا مقماتهم بطعم يسحبوني
توساقي رئيته تات نخالق زي إلنا لو ريبورتر اسكندر فريو كبادي سببا
ቅድሜ ስሳ ዓመታት ዝተሃነፀን ውድብ ሓድነት አፍሪካ ዝተወለደሉን ህንፃ አዳራሽ አፍሪካ ብ57 ሚሊዮን ዶላር ንምሕዳስ አመንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ አፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽንን ስምምዕ ተፈሪሙ እቲ ምሕዳስ ነቲ ህንፃ ዘመናዊ ካብ ምግባር ዘለለ ናይ ቱሪስት መስሕብ ክገብሮ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ነቲ ስምምዕ ዝፈረመኦ ዋና ፀሓፊት ናይ አፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዶክተር ቪየራ ሶንግወይን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ደኤታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነንየን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው አምሃ ሰለስተ ኮሚሽናት ምርጫ ኬንያ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱ ለማዓንቲ ገሊፆም እቶም ኮሚሽነራት ነዚ ዝወሰኑ ምርጫ ቦርድ ተኣማንነት ጎዲልዎ ኣሎ ብዝብል እዩ ኣብ ቀረባ ፈፃሚ ስራሕ ቦርድ ምርጫ ኬንያ ኢዝራ ቸሎባ ካብ ስርሖም ዝተኣገድሉ ኣገባብ ግቡእ ዘይምዃንን تم تسنابتي مغلص يم حبيرو مالو حالف نتم زلاقو مختل كوميشنر كونين قاتا ماينا مارغاريت مواچون بول كورغاتن كون كلو ابزي حز وانت بول مرچا زمر حزلو وفولا تشوباكتي نت كوميشن كمرحو بقعات يبلو من كبلو نقيفهم اوشتي تو كوميشن مكفال كمزلو تم كوميشنرات حبيرو مالو يبل صبصب قلمو داويد كاب نايروبي ዳይሬክተር ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ FBI ዝነበሩ ጄምስ ኮሚ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፕሬዝዳንት ንኩኾኑ ሞራላዊ ብቕዓት የብሎምን ትራምፕ ንፍትሕ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠሩውን ገለ መርትዖ ኣሎ ኢሎም ሃየር ሎያሊቲ ዝለዓለ ተኣማንነት ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መፅሓፎም ኣብዚ ሰሙን ቅድሚ ምውፁእ ምስ ኤቢሲ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎን ትማሊ ምሸት ሰንበት ኣብ ዝተመሓላለፈን ቃል ምልልስ እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ እቲ መፅሓፍ ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ንዝነበራ ጣልቃ ምእታውን ሂላሪ ክሊንተን ናይ ውልቂ ኢሜይለን ንስሩዕ ስራሕን ምጥቃምን ከምኡውን ቅድሚ ኮሚ ምብራሮም ምስ ትራምፕ ዝተዛርብዎን ዝሓዘ እዩ ትራምፕ ኮሚን ምክትል ዳይሬክተር ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ኣንድሪው ማክቤን ብዙሕ ገመናት ዝፈፀሙ እዮም ኢሎሞም ኣለዉ ትራምፕ ንፕሬዚዳንት ብቑዕድ እዮም ዝብል ሕቶ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ዝቐረበሎም ኮሚ ብቑዕ ኣይኮነን ግን ድማ ብናይ ኣእምሮ ፀገም ኣይኮነን ኢሎም
I don't buy the stuff about him being mentally incompetent or early stages of dementia.
ናይ ኣእምሮ ብቕዓት የብሎምን ወይ ቅድመ ምዝሕታል ኣእምሮ ኣለዎም ዝብል ኣነ ይቅበሎን እየ ኣብ ሻርለስቪል ዝተፈፀመ ንክልተ ወገናት ብማዕረ ዝረኣየ ሰብ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓተ ግምት ዘለዎ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዓበይትን ናእሽትን ጉዳያት ዝሕሱን ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ንኸኣምኖ ዝፅዕርን እዚ ሰብ እዚ ብምራላዊ መዕቀኒ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንትነት ብቑዕ ኣይኮነን
ትራምፕ ንኮሚ ምብራሮም ናይ ቀደም ናይ ኤፍቢኣይ ዳይረክተር ሮበርት ሙለር ሩስያ ጣልቃ ንምእታዋን ትራምፕ ፍትሒ ዓንቂፎም እንተኮይኖምን ክምርምሩ ዝገበረ ጉዳይ እዩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶርያ ዝወፈሩ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንምስሓብ ኣብ ውሳንኦም ከም ዘለዉ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶርያ ክጸንሑ ንትራምፕ ኣእሚኖ እዮም ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ማክሮን ትማሊ ሰንበት ቢኤፍኤም ንዝተብሃለ ናይ ፈረንሳይ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ ቃል ቅድሚ 10 መዓልትታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሶርያ ክትወፅእ ኣለዋ ይብሉ ነይሮም ኣብቲ ሃገር ንንውሕ ዝበለ እዋን ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣእሚንናዮም ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ማክሮን ሎማዓንት ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ግን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዳዕሽ ይካየድ ዘሎ ግጥም ንምዝዛምን መስርሕ ሰላም ንምሕጋዝን ወሲነን ኣለዋ ንምባል ደሊ እየ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብዓልቲ ቤት ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ወላዲት ኣዲኦም ንፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽን ባርባራ ቡሽ ከምዝ ኸበደንን ኣብ ክንዲ ሕክምና ናይ ሰላም ዕረፍቲ ከምዝ ደልያን ምውሳነን ተፈሊጡ ቤት ጽሕፈት በዓልቲ ቤትን ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ 92 ዓመት ዝዕድሚአን ቀዳማዊት መቤት ዝነበራ ተኸታታሊ ኣብ ሆስፒታል ክሕከማ ድሕሪ ምጽንሐን ምስ ስድረአንን ዶክተራትንን ድሕሪ ምምኻር ከም ዝወሰና ገሊጽ ኣሎ እቲ መግለጺ ብዛዕባ ሕማመን ዝበሎ የለን ሲኤንኤን ግን ብከዲ ሕማም ልቢ ሳቕያ ከም ዝነበራ ጸብጺባላ ባርባራ ቡሽ በዓል ቤተን መበል 41 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፍረንጂ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ እየን ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራን ደቀን ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾኑን ክልተ ኣዴታት ሓንቲ እየን 93 ዓመት ዝዕድሚኦም በዓል ቤተን ቡሽ እውን ኣብ ቀረባ ዓመታት ጥዕንኦም እናወረደ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግልጽ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ኣኒላ ገብረ ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ኣንሓልፍ
ምስ ጋንታ ብራዚልን ባርሴሎናን ቁፅሪ 10 ማልያ ለቢሱ ብቕዳት ፀዋውትኡ ንኣእዳን ሽልማትን ይረክብ ዝነበረ ሮናልዲኖ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታቡ ኣብ ስቴድየም ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣፍቀርቲ ስፖርት ተራኺቡን ተላልዩን መዋሊ መገሻ ሮናልዲኖ ናብ ኢትዮጵያ ሃይንከን ቢረአዩ ምስኡ ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ኣውሮጳ ዝተዓወታ ፅዋዕ ሒዙ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ሮናልዲኖ። ንባዕሎም ሓያል ደጋፍን ኣድናቕን ሮናልዲኖ ምዃኖም ዝገለጹ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ንሮናልዲኖ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦሞ። ሮናልዲኖ ብወገኑ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ደሚቓ ምእንታን ክትረኣይ ጽዑቕ ስራሕ ይጽበየኩም ኣሎ ከም ዝበለ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ግጥማ ሴካፋ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ማለት እዩ ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ትሕቲ 17 ዓመት ድሕሪ ምስ ሶማልያዊት መዘናኣ ዘካየደቶ ግጥም 3-1 ተዓዊታ ግን $5,000 ተቐፂዓ ካብቲ ውድድር ንክትወፅእ ተወሲኑ። ምክንያት 3 ልዕሊ ዕድመ ተሰለፍቲ ሒዛ ናብ ሜዳ ስለ ዝኣተወት እንተኾነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ይግባይ ኢሉ ኣሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕምስምስ ንኽኣቱ ነታ ጋንታ እውን ኣብ ፀገም ንኸውድቕ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ፍታሕ ኣይተረኽቡን እምበር። ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይረሓቕና ኣብ ኣፍሪቃዊ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ይሳተፋ ዘለዋ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስን ጋንታ ውላይታ ዲቻን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ካልኣይን ወሳንን ግጥማት ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ይፅበየና ኣሎ። ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ኣብ ታንዛኒያ 2-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ውላይታ ዲቻ ኣብ ቅድሚ 10ታት ኣሸሓት ደገፍታ ኣብ ስተድየም ሃዋሳ ንጋንታ ያንግ ኣፍሪካንስ ክትተኣናግድ እያ። ኣብ ሜዳኣ ንኮንጓዊት ጋንታ ካራ ብራዛቪል 1-0 ኣብ ስተድየም ኣዲስ ኣበባ ዝሰዕረት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብተረኣ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ክትጋጠብ እያ። ናብ ኣውሮጳዊ ግጥማት ክንሰግር እተን ናብ ርባዕ ፍጻመ ጽዋዕ ኣውሮጳ ዝበጽሓ ጋንታታት ተነጺረን ኣለዋ። ንባርሴሎና ዝሰዕረት ጣልያናዊት ጋንታ ሮማ ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ሊቨርፑል ክትጋጠም እያ። ሊቨርፑል ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕዐት ንጋንታ ዛጊድ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምስዓር እዩ። ኣብቲ ካልእ ምድብ ጋንታታት እስጳኛዊት ሪል ማድሪድን ኣንጻር ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክን እየን ክጋጠማ። ብሓፈሻዊ ውፅኢት ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ናብ ፅዋዕ መን ዓተረ ኣውሮጳ ክበጽሓ እየን። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንበርማውዝ 3-0፣ ማንሲቲ ንቶተንሃም 3-1፣ ኒውካስል ንኣርሴናል 2-1 ዘስደመም ውፅኢት፣ ዌስት ብሮም ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ 1-0 ስዕራታ ኣሰንባዲ ውፅኢት እዩ። ቅድም ኢልና ከም ዝገለጽናዮ ግና ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተበሊዓ እያ ብማንሲቲ። ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ናጋኖ ጃፓን ኢትዮጵያዊ ዓብደላ ጎዳና ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ጃፓናዊት ኣሳሚ ፋሩዝ ተዓዊቶም። ፖላንድ እውን ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ወተኣናጊዳላ። ቅድሚ ትማል ቀዳም ኢትዮጵያዊ መስፍን ኣለሙ ብደቂ ተባዕትዮ፣ ኬንያዊ ሂለይ ማዮን ኢትዮጵያዊ ኣማኑኤል ብርሃንን ካልኣይን ሳልሳይን። ቅድድም ማራቶን እውን ተኻይዱ ነይሩ ኣብዛ ከተማ እዚኣ። ታረቀኝ ዘውዱ ቀዳማይ፣ ወዲ ዓዱ ኣስማረ ወርቅነህ ካልኣይ፣ ኬንያዊ ኪፕቸርድ ሳልሳይ። ኣብዚ ውድድር እዚ ኤርትራዊ ዮናስ ያዕቆብ ካብ መንጎቶም ብርቱዕ ንሕንሕ ዝገበሩን ዝነበሮምን ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዮናስ ራብዓይ ኮይኑ ኣትዮ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኣካል ኣትዩ ምሉእ ምርመራ ንኽገብር ክፈቕደሉ ከም ዝግባእ እንተኾነ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ኤችኣር 128 ንረብሓ ኢትዮጵያን ሓገዝ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን እዩ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ዶክተር ግላውዴ ወሳርኣያ ገሊፆም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ሹመትን ፈላማይ ወርሒ ስራሕን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ከመይ ይግምግምዎ ኢልዎም ይምልሱ።
ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ንረኺባ ኣላ ኢትዮጵያ። ብርግፅ ዝሓሹ ክእለት ዘለዎም ትምህርቲ ዘለዎም ተባሂሎም እዮም ተመሪፆም ዘለዉ። ስለ ሕጂ እውን ተስፋ ዘለዎ ነገራት ንርኢ ኣለና። ሰላምን ምርግጋእን ንምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ተማሉ እኳ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ማዕር 25,000 ሰብ ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥን ምምፃእ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ እውን ሰላምን ምርግጋእን ንክህሉ ክልተ ግዜ እኳ ፃውዒት ገይሮም ኣለዉ ንኤርትራ ብሰላም ክፍታሕ። ስለዚ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ድሓን ኩነታት ካብቲ ዝነበረ ቀልውላዋትን ንዓብን ናብ ፅቡቅ መገዲኣት ያላ ኢትዮጵያ የዝብል ዘለኳነ
ዶክተር ገላድዮስ ቅድም ኢሉ እውን ኣብ መቐለ በፂሖም ብዙሕ ሰብ ዘይተፀበዮ ሙሉእ መደረ ብትግርኛ ኣስሚዖም ዝተፈላለዩ ርእቶታት የስዕበሎ ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ ወፃኢ ዝመደብሩ ሓደ ቴሌቭዥን እሳት ዝበሃል ብነቐፌታ ይልብልዎም ኣሎ ሞ ቅድሚ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡ ምግባሮም ከመይ ረኸብዎ ካልኣይ ከይውዓለ ከይሓደረ ዝገለፅክዎ ሚድያ ከምዚ ስሒሉ ነቐፌታ ምግላፁ እንታይ ትርጉም ኣሎ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብጣዕሚ እዋና እውን ሕቶ እዩ። ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣነ እውን ተኸታቲለ እዮ እየ። ርግፅ እዩ ኣብ መቐለ ከይዶም ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ብትግርኛ መደረ ምቕራቦም ብዙሕ ሰብ ተደኒቑ እዩ። ኣነ ኣብ ምድናቕ ኣይኮትኩን፣ ምክንያቱ ትግርኛ ከም ዝኽእሉ እውን ፈልጥ ነይረ ብዓንተ ው ሰም ከም ዝገለፅ ድማ ሰለስተ ዓመት ኣብ ሽረ ተቐሚጦም ኣብ እዮም ዝፈለጡ ትግርኛ ማለት እዩ። ግን ልክዕ ሓደ ትግራዊ ኮይኖ እዮም ዝቐረቡ እሞ ህዝቢ እውን ተሓጒሱ ብጣዕሚ ገሪሞ ተደኒቑ እዩ። ንኾነ ኮይኑ እቲ ብደገ ተቃውሞ ዝመፅእ ዘሎ ብክልተ መገዲ የርኢ ኣነ። ሓደ ኣብ ደገ ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ብሕልፍቶም መናእሰይ ማለት እዮም። በርቶም እሳት ወዲ እሳት እኳ ፈሊጦም እዮም ዝጋግ ፈሊጦም እዮም ዘይኮነ ዜናታት ዘመሓላልፉ። ግን እንታይ መሲልዎም ነይሩ ዋላ እሳቶም እውን ዶክተር ኣብይ ዳርጋ ከምናቶም ለማ መገርሳ ዳርጋ ከምናቶም ንክልቲኦም ንድግፎም ኢና ንክብሉ ፀኒሖም። ሕጂ ግን ዶክተር ኣብይ ልክዕ እቲ ናይ ኢህአዲግ መስመር ሒዞም ምስ ቀረቡ ከመይ ኢሎም ዳኣፈትዎ እሞ ሓደ ሓደ ንምሳሌ ከመይ ኢሎም ከም ዝብሉ ትግራይ ሞተር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝበሉ ከመይ ኢሎም ከም ዝብሉና ኢሎም ተቐየሙ ኣለዉ። ብሕልፊ እሳት ዘካይድዎ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ጨውዮም ኣምሓራን ኦሮሞን ኣተሓባቢሮም ዕግርግር ክፍጠር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ንክመፁ እዚኣ ዝነበረት እዚኣ ሕጂ ቀይማ እያ። ኣነ ሙሉ ሙሉ ምርግጋ ኣሎ ኣይብልን ገና እዩ ኣብ ፍተን ኣይና ዘለና ግን ዝሓሸ መገዲ ተታሒዙ ኣለዉ ኢትዮጵያ። ኣብቲ ደገ ዘለዉ ተቃውምቲ ግን እታ ዝፅበያ ነበረት ቀሄማ እያ። ከምዚ ገይረ እየ ዝርዮ
ክሰልካ ግን ብዓይኒ ሚድያ ክሓቶም ደሊአ ከምዚ ዓይነት በሊሕ ነቐፋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ወይ ከዓ ካብ ዘለዉ ሚድያታት እውን እንተዝቃላሕ
እወ
ከም ድሌቶም እዩ ዛረቡ ሚድያታት መርገፂ ናይ ዝኾነ ድብ ኣይኮነን መርገፂ ናይ ዝኾነ ኣካል ኣይኮነን እቲ ሚድያ ከም ሚድያ ግን እንተነቐፎም እንተወቐሶም ብሕልፈ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ነቐፋ እንተዝመፅእ ኣይምረፅን ዶ?
ፅቡቅ ዲሞክራሲ ብዝምልከት ብሕልፊ ነፃነት ናይ ሚድያን ናይ ጋዜጣን መሰረታዊ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ተቐንዲ ረቑሒ ናይ ዲሞክራሲ ኢለ ዝኣምናነ ንሱ ፍቓድ ዘይህብ መንግስቲ ዲሞክራሲ ዓምፂፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኢህአዲግ እውን በዚ ክውቀሱ ኣለዎም። ቅድሚ ሕጂ ተወቂሰ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ። ምክንያቱ ጆርናሊስት ሓደ ጆርናሊስት ንእሽተይ ተፅሒፉ እስር ቤት ኣቱ እዚ ክግበር ኣይግብኦን እዩ ዝነበረ እዚ ግን ጌጋ ጌርና ኢና ኢሎም ተናስሑም እዮም በዓላት ድሕሪ ደጊም ነፃነት ክወሃብ እዩ ሓደ ሓደ መድረኻት ዛጊት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ እቶም ብዙሕ ዝቃወሙ ዝነበሩ ንምሳሌ ከም በዓል መድረክ ቁሩብ ዝዓገቡ ከም ዝመሰሉ ብቐዳማይ ርኢናየ ኣለና። ድሓን ዝሓሸ መፂና ኣሎ ተስፋ ጌርና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣነ ሕጂ እሳት ይኹን ካልኦት ተቃውምቲ ሚድያታት ኣብ ደገ ዘለዉ ሓንቲ መዓልቲ እኳ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣቶ በትረ ነዛ ናይ ተሃድሶ ግድብ ጠቂሶም ኣይፈልጡ ግን ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ኣብ ሰለተ መሰረተ ከዓ ተቃውሞ እዚ ኣነ ሚድያ ይብሎ ሚዛን ሓልዩ ትምህርታዊ ከዓ ህዝቢ ዝመሃረሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ።
ኣብ ዲፕሎማሲ ሓደ ከም ዝጠቀስዎ ምስ ኤርትራ ኣሎ ዶክተር ኣብይ ኣብ ቅድሚኦም ብዙሓት ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅ ዝፅበዮም ኣሎ እዩ ናይ ኤርትራ ቆ ኣይፅናሐልና እሞ ተመላሊሶኡ ስለ ዘሎ መፀዋዕታዮም ኣቕሪቦም መንግስቲ ኤርትራ እውን መሊሱ እዩ ትግባረ ናይቲ ውሳነ እምበር ምይጠየድለናን ዝብል ብዝኾነ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ብቐጥታ እንተወሰድኩም ዝሓሸኒ ውሳነ ኤችኣር 128 እንታይ ትርጉሙ?
ፅቡቅ ሰውን ፅቡቅ ሕቶ እዩ ንሱ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኤችኣር 128 ዝብሎ ቤት ምክሪ ኣሕሊፎ ዘሎ ውሳኔ ኣብ መጀመርያ 2017 ተጀመረ ነገር እዩ። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ያው ኣንጻር ኢትዮጵያ ሓደ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለዉ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ መጀመርያ ኢትዮጵያ ሕልፍቲ ዓርኪ ናይ ኣሜሪካ ምዃና ሓደ ሓደ ናይ ምጣነ ሃውታ ዕብትን ከተርኢ ምፍታና ወዘተ ወዘተ ይጠቕስዎ እዮም። ግን ናይ ዲሞክራሲ ኹን ናይ ሰብኣዊ መሰል ምስቲ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ክመጣጠን ኣይከኣለን ኢሎም እዮም ዝቐሱ ዘለዉ። ከም ዝረኣኸይ ድማ እቲ ውሳኔ ምስ ሓለፈ ጨፊሮም ዓሊሎም እዮም እቶም ተቃውምቲ። ግን ዘይረኣይዎ ነገር ኣሎ ነቲ ሃገር ንምጉዳእ ዲት ዕላማ ነቲ መንግስቲ ድ ንምጉዳእ ዲት ዕላማ እዚ ክልቲኡ ተፈላለዮም ክረኣይዎ ኣይከኣሉን እቶም ተቃውምቲ ዝበሃሉ ዘለዉ።
بعلو اتو وسانا نن بايندينغ ريزولوشن ويك اسقدر زي كان وسانا كنولون غزي امو كم زغنا يو زتاكس بعلو اتو سند انتاي مالتيو
اتو وسانا زي كير ويدم اثار وسانا زي كونه አይኮነን ንምባሊ ቅየር ይካሊው ንምባሊ ወይ ከመሐሽ ይካሊው ንምባሊ ስለዚህ እንታዩ ዳርጋ መፈራረሑን ከነብላን ኸል ወይ ከአኒ ሐደ አይነት መልእክትን ምስዳልና ከመንግስት ኢትዮጵያ ከምፈጽዖ መጠን ይኸውን ዝኸልንበር አሳር ኸውን አይከልን ይጥቀንዲ
በድህረቱ ሳን ሁነታ ታገረም ዘጨነቆም ኢትዮ አሜሪካውያን ሀምዘበልዎ ዕልልል ከምዘበሉ አባናውን ተጸብጽቡ እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ድማ ብኻል ወገን ተቃውሞ እዚ ኽልተ ተርእዮታት እንታይ ማለት እዩ
እዚ ኤችአር ሚጥን ትራንስሞንተን ውሳኔ ካብ ቤት ምኽሪ ኮንግረስ አሜሪካ ዋናዊ ኮነን ዝብል እምነት ይዘላኒ ቅድም ኢሉ ተቀለውላው ዝነበረሉ ግዜ ለኢትዮጵያ በልፍ ድማ ብኸልተ ሽሕን ዓሰርተን ዓመተ ምህረት ኣስዒቡ ድማ ደም ዝፈሰርሰሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ግዜ እቲ እዚ ውሳኔ ዝሓሊፉ ነቶ ዝኸውን ተቐባልነት ምረኸበ ለምዘበን ግን ለምዘበን ብሕልፊ ዘን ክልተ ዘን እዛ ወርሒ እዚኣ ንበላ ድሓን ወይ ከዓ ቀድም ኣቢሉን ይሃ ወዲግ ብዙሕ ንስሓ ኣካይዱ ናይ ፖለቲካ መምሕያስ ገይሩ ሓደሽ ጠቕላይ ሚኒስተር መሪፁ ከም ትቐድም ዝበልናይ እዚ ኩሉ እናተገብረ እዚ ኩሉ እናተገብረ ግን ነዚ ውሳኔ ዝምሕላፍ ከመይ ኢሉ እሞ ክኸውን ይጋጮ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ጽቡቕ መገዲ ሒዛ ኣላ ኢሎም እኳ ክፀንሑ ይግብኦም ዝነበረ ነዚ ከዓይ ዝመስለኒ ዘሎ ዓይነት መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ተቃወመ ሓደ ንሕና ኮ ተኽኣለና ንገብር ኣለና ዓይነት እዩ እንታይ ምደልዩ ዘሎ ኣሜሪካ ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተቃውሙ እውን ኣለዉ ከም ትፈልጡ ኣተበትረ ክልተ ሴነተራት ተቃውሙ ኣለዉ እዚ ዝተጋገየ ውሳኔ እዩ ነታ ሃገር ነታ ህዝቢ ኢትዮጵያን ነዚ ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ከይተረፈ ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ በዚ ሰዓት እዚ እንዲኦም ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ነዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክድግፎ እዩ ዝግባአ ነበረ እውን ኢሎም ኣለዉ እዞም ክልተ ኮንግረስ
ተንተንቲ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝዳፋ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣይኮነን ስለዘይተረድአኩም እዩ እኳ ዳኣስን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝኣተውዎ መፅባዓ ምእንታን ክዕውቱ ዓቕሚ እዩ ዝፈጥረሎም ውሽጢ ወደግ ዘለዉ ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ምእንታን ከይስዕርዎም ወዓለም እኳ ከምዚኡ ዝብለና ዘሎ ምእንታን ክብሉ ንዕኦም ሓይሊ እዩ ዝህቦም ዘሎ እምበር ኣይጎድእን ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ጎድኒ ዶክተር ኣብዪ እያ ዘላ ይብሉ እዚ ክልተ ርእቶ ከመይ ይርእዎ ከመይ ትንትንዎ
ፅቡቅ ማለት ኣሜሪካ ነት ቀጥታ ዘይኮነሲ ተዘዋወሪ መገዲ ንምባል እዩ ዶክተር ኣብዪ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሓደሓደ ምንቅስቃስ ንምብርታዕ እውን ዝብል ኣይቅበሎን ዘይተቐበልኮ ምክንያት እንታይ እዩ ቀደም እውን ኣትሒዙ ናይ ኣሜሪካ ሓደ መምርሒ ኣሎ ብዙሕ ሰብ እውን ዘየድህበሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ መምርሒ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ ግዜ ወይ ድማ ዘለቀይታ ዘለዎ ዓርኪ ዘይኮነሲ ዘለቀይታ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ኢሎም ቀደም ነገሮምና ስለዚ ናተይ ርእቶ እንታይ እዩ ልኡላዊ ብዝኾነ ውሳኔ ኢትዮጵያ ስለ ዘካየደ ካልኦት ውን ሃገራት ከምኡ ገይረን ኣለዋ ነገ ምስ ቻይና እውን ብዙሕ ርክብ ስለተፈጥረ እዚ ወዲ እዚ ብግልፂ ስለዘይተዘረበሉ እዩ እምበር ጥቐንዲ ረቑ ሕሲ እዩ ዝመስለን ዘሎ ኣነ ናይ ቻይና ምትእትታው ኣብ ኣፍሪካ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብኡ ስለተኸደ እዩ እምበር እቲ ሰብኣዊ መሰል ትገለ ዝበሃል መሸፈኒ እዩ ካልእ ኣብታ ኤችኣር 128 ብሕልፊ ገፅ 6 እንታይ ትብል ቅጥዕ ዘይብሉ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምጥሓስ ዘካይዱ ውልቀ ሰባት ብሓላፍነት ክጠይቁ ምግባር ይብል ስለዚ ቁሩቡን ሓሊፎም ከይዶም ንምብርታዕ ነቲ መንግስቲ ዘይኮነሲ ናብ ምክሳስ እዮም ከይዶም ዘለዎ ከምቲ ዝበልካ የ ነቶም ኣኽረርቲ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽ ኣኽረርቲ ዝብሎም ንሳቶም ኣብ ውሽ ኢሓዴግ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ምሕላፍ ነቲ መንግስቲ ዘበራትዒ ኢልካ ምባል ቁሩብ ይኸብደኒ ንዓር የሸግረኒ
መዓዝ እዩ ሕጋዊ ክኸውን ዝኽእል ሕጊ ኮይኑ ባዕሉ ከፅድቆ ድዩ ወይስ ብሴነት ኣቢሉ ናብ ፕረዚደንት ከይዱ ካብ ፕረዚደንት ተፈሪሙ ምስ ወፀ ድዩ ሕጊ ዝኸውን ወይ ተማምቶ ኣሎ ባዕሉ ኮንግረስ ሕጊ ክገብር ይኽእል እዩ
ልክዕ እዚ ጠቀስካ እየ ልክዕ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናብ ሰነይት ካብኡ ናብ ፕረሲደንት እዩ ትሰራርሓ
ናይ ሕብራት ሃገራት መርማሪ ኣካል ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሙሉእ ምርመራ ክገብር እውን ፀዊዖ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃወሚ የብሉን እየ ዝብል ብናት ርእቶ ይረኣዩ ድሓን ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጥ ኩነታት ክርእዎ እዮም ተሰርሐ ነገራት ክርእዎ እዮም ኣሰራርሓ ናይ ዝሓድሽ መንግስቲ እውን ክርእዎ እዮም ብቀረባ እንዲኦም ናይ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ውሳኔ ምዝ ዘሎ ጭብጥ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከምዝጋጮ ክርእዎ እዮም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዓፀ የብሉን ብናተይ ምክሪ ሳ ናይመፂኦም ሳቶም ይቀበሎም ሓንጎፋ ኢሉ ይቀበሎም ከምኡ እዩ ከዓ ዝሓይሽ እየ ዝብል ኣነ
ንግዚኦም ኣዚናይና ነመስግን ዶክተር ገላድዮስ ኣርያ ክብሮት ያበለይ
ኣነ እውን ብዙሕ ዘመስግነካ ኣቶ በጥራሕ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ መደብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰላም ፍቕርን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናተመንበኹ ዝከኣለኩም እንተኾይኑ ወይ ከዓ ንሕ ዓቕሚ ኣለኩም እንተኾይኑ ብዛዕባ ደቂ ኣኽሱም ኣስላማን ርእቶ ተቕርብልና መደብ ክተቕርብና ብትሕትና ሓተኩም እዞም ኣሕዋትና ብዛዕባ ብዙሕ ሽግር ስለ ዘለዎም ኣብ ኣኽሱም ዝነብሩ ኣስላም ኣሕዋትና ሽግር ስለ ዘጋጠሙ በዚ መደብኩም ከተቕርብዎም ብትሕትና ሓተኩም ተቐኒየለይ ዓብዴ ካብ ባፋሎ ኒውዮርክ
ንሶም ጨሊ ሰበይቶም ውሓለት ትውራይን ከመይ ልዋዓል ደርሲ ምስራዕ ካ ጀሚርና ኣለና ንቶም ሰርቁ እንዳ ሓመና ጥበብ እንዲና ዘይንኽእል ኮይና ናይ ጥበብ ደኻታት ኮይና ባርክስ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ቪኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ በቃ ብዓርቢ ዘመሓላለፍኩምሞ ንግርማይ ዓንቅሲ እንታይ ሞ ክብሎ ኣነሲ ዶክተር ዶ ክብሎ ትዝብሎ እንዲጠፊእኒ ኣብ ኤርትራ እንዳሃለኹ ካባትሎ ነይረ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከዛ ረድኹም ከዓ ኩሉ ኣትረክብ ኣራኸብኩም ከዓ ኣዕሊልኩምልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ናይ ብጣዕሚ ጥዑም ጥዑም ንጥዑም ሲ እንታይ ክወፀ ጥዑም በቃ ኣብ ንቕምጠ ጠፊእና እቲ ጥዑም ድቋ ዝኾነ ጥዑም መደብ ኣምፂኹምልና ብሓቂ ክትፈትዋኹም እንዳብካ ዶክተር ተወልደ እውን በቃ ፈቲናያ ብጣዕሚ ደስ ትብል ናይ ጥዑም ጥዑም እዩ በጃኻትኩምስ ጥዑም ንዕሊ ከም በዓል ግርማይ ዓንቃ ሓውና ይኸኒየለይ
ይቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ማረይ ሙዚቃ የዝተርፈና ቃልኣ ብተወልደ መድህን ሰብ ሰብዶ ብላ ኣሎ ሞስኬ ድዓን ሕደሩ ክንገድፈኩም ምስ ቃልኣ ብተወልደ መድህን ንፅባሕ ንራኽበና ሰማዕቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.